pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Je naprosto neuvěřitelně brzo, proto vždycky samozřejmě je v 6 hodin, když začínáme streamovat, ale někdy těch 6 hodin je trošku s nějakou zvýšenou směrnou odchylkou směrem do plusu, ale začínáme náš stream týdnu ve vidě a moc děkuji Martinovi, že nám sem poslal svůj raid vždy přesnej, úžasný a skvělý a vítám tady všechny od mistra Martina Roty. Vítejte na kanálu Vidátor, kde se teďka budeme bavit o vědeckých novinkách, jak jsme se psali na stránkách Vidátora, či je sepsali naši kolegové z Vědy 24, Osla, Nedu a tak dále a tak dále. A vždycky si pozvu nějakého zajímavého hosta. A protože dneska budeme lítat s hlavou ne v oblacích, ale vysoce nad nimi, vysoce i mimo, vlastně i mimo síly gravitační naší planety, tak jsem si pozval Honzu z Pratka, který jehož hlava létá v oblacích ještě více než má, protože ten se především na astro témata, všechna fyzikálně chemická, zaměřuje. Honza z Pratek, nazdar Honzo. A počkej ještě vteřinku, ještě počkej. Vypadl mi tady zvuk od tebe. Dobrý, už se...
No, už máš?
Už tě mám, takže se omluvám, takže znovu Honza z Pratek, který mě usměrňuje.
Tak výborně, ne, usměrňuji hlavně v tom kontextu, že já dělám hlavně tu kosmonautickou věc, takže právě ty jako ty družice a rakety a astronauty a tady tyhle ty věci, ale samozřejmě, když člověk dělá v planetáriu, tak se astronomii, astrofyzice a nějaké té kosmologii stejně nevyhne, že jo, takže přesně, jak si dělal tady teaser předtím na vesmírné srážky a to, co tam bude všechno, co budeme zmiňovat, tak ano, tomu se člověk tady nevyhne. Ale děkuji za přivítání, já jsem rád, že jsem po dlouhé době zase hostem.
No super. A když už se tady bavíme o tom, že se věnuješ především v rámci teda kosmonautiky nebo astronautiky, především té edukaci, tak co bys tak nabídl? Protože já mám teda pocit a vlastně ten pocit se mi podpořil, když jsem se díval na video od Cosmonautics, kde byl vlastně ta astronautická konference někde v dalekých krajích a Dušan tam vyrazil a byl tam i rozhovor s nějakým brněnským zástupcem jedné firmy a ten říkal, no, jako my to propagujeme a ty mladí se toho bojí, protože jako já, když se nad tím zamyslím, jako kdybych byl já teď malé, jako malé děcko, což jsem vlastně byl malé děcko kdysi a říkal jsem si, já bych chtěl dělat nějakou astro, ale to přece z České republiky vůbec nemá smysl, protože my nejsme země, kde je NASA a jako ESA existuje, ale to jsou přece Němci, Švédi, Češi vlastně vůbec ne. A je vůbec nějaká cesta, jaká je cesta českých studentů se tak nějak dostat kupředu v těchto tématech?
Díky, že to zmiňuješ, to úplně konkrétní, s kým se tam Dušan na tom videu v ESTECu, to znamená v Holandsku, kde je teda vývojové centrum ESI to hlavní, tak s kým se tam potkal, tak byl pan Valenta a to je právě, pan Procházka, pan Valenta, to je další, se kterým jsme se spojili potom následně, právě protože jsme zjistili, že musíme ještě více bušit do toho, abychom zjistili, kdo všechno v ESA dělá, protože se o tom ví strašně málo a právě se málo mluví o těch příležitostech. Jako já bych tady mohl ze sebe vypálit prostě hodinový monolog o tom, co všechno se dá v České republice, když budeme konkrétní, dělat. Pokud seš vlastně už na třeba základce, střední škole nebo vysoké škole, anebo si zrovna absolvoval v nějakém technickém oboru a že prostě dělat vesmír ve finále můžeš strašně jednoduše a rychle. Záleží na jaké úrovni chceš. Ty myslím, seš toho jako celkem důkazem, že když ten vesmír chceš do svého oboru vecpat, tak ho tam prostě vecpeš, že ano. A teď záleží, jako jestli chceš dělat, nebo... Možná mě usmít zase
usměrný. Ne, hele, máš naprostou pravdu, protože já jsem vlastně, já jsem se k tomu vesmíru přičuchl až hodně pozdě. V podstatě, když jsem dělal bakalářku, tak to bylo ještě v rámci fyziky nějaká úplně mimo, ale furt jsem ten vesmír tam jako chtěl někde najít, tak jsem si diplomku dělal na extrasolární zdroje kosmických neutrin, ale vyloženě mi i bylo řečeno tehdy, a to klidně nebudu říkat jména, ale řeknu obsah, že víš, sice jako nejseš, jakože nebyl jsem úplně úžasný student, ale jako jak jsem to sepsal, ale říkali mi, no víš, v té astrofyzice tolik lidí zase není potřeba. Máme tady na to 3-4 lidi a ty už to zabrali, takže jakoby ty to uplatnění moc nenajdeš. Což mě tehdy trošičku tak jako srazilo hřebínek, ale nakonec jsem si v podstatě našel, že dělám ty zrcadla, tu materiálovou vědu, ale dělám ty vrstvy pro zrcadla a ty zrcadla jsou pro astro. Vědu, takže jakoby nějak tam škrábu, ale ty se především zaměřuješ i na ty mladší, na tu mladší krev.
Právě, tím jsem chtěl říct jako obecnou tu omáčku, že ty
Hele,
příležitosti
povídej,
jsou.
máš čas, máš prostor.
Jo, ne, hele, to je fakt jako na strašně dlouhá povídání, jo. Ale to je třeba právě ono, co říkáš. Jako je pravda, já co jsem jako v kontaktu samozřejmě strašně často s ESO a bavíme se o těch věcech, jako na co brát důraz, na co klást důraz, co prostě táhnout jako víc, tak se jako pořád oni omílají furt dokola to jedno a to stejné, a že jako kdyby, že astronomie a astrofyzika v zásadě je už jako dostatečně zastoupená a že chybí takový ti jako technici do toho průmyslu a podobně. A ono zase je pravdou, že když se bavíš potom s těmi firmami, které reálně potřebují a nejenom absolventy, ale klidně prostě stážisty, kteří jsou šikovní a podobně, tak oni fakt jako potřebují ty lidi, ty techniky, kteří budou v těch firmách potom, jako když to řeknu úplně blbě, od prvního šroubku po poslední jako kondenzátor tam s tím jako pracovat, vytvářet algoritmy, to znamená jako softwarové vývojáře, systémové inženýry, prostě zkrátka jako je potřeba nacpat ty lidi do toho průmyslu, protože taky ta věda, co si budem, velmi často je placená právě že ze státních rozpočtů. To by bylo obrovitánská povídačka o tom, jak celý je to komplexní systém. Ale ty jsi mě hezky nahrál prostě s tím, že dělám věci pro děcka. Ano, já dělám věci pro děcka, co to jenom jde. Planetárium mi dalo úžasné zázemí tady pražské a já jsem strašně rád, že teď si co nejvíce na možné úrovni podáváme ruku s Brnem, že teď do toho budeme jako tlačit společně. A těch projektů, které jako tlačíme mezi děcka, nejčastěji tak jako ty poslední ročníky základních škol, protože tam se velmi často jako začíná vybírat, kam půjde ta kariéra a potom na těch středních školách, tak se snažíme tlačit ty projekty, které jsou ty možnosti, které jsou právě v tom kosmickém a kosmonautickém odvětví, když to tak řeknu. A já právě si vzpomínám strašně dobře jako na sebe a právě jsem začal jako používat takovou jednu formulaci, protože když třeba za tebou přijde dítě, přijde za tebou žák, student, že jo, a řekne, ty vado, chci dělat vesmír, kde mám začít? A teď, že jo, úplně tvoje automatická reakce, no tak se uč pořádně fyziku, uč se pořádně matiku, a to je podle mě to nejhorší, co to dítě může slyšet. Ono potřebuje slyšet, hele, tady máš zadání, tohle vyřeš a tady něco prostě dostaneš, vyhraješ nebo něco a budeš mít do CVčka první krok, hele, seš součástí spaceové komunity nebo něco. A to právě tady existuje už a já vždycky po každé, co člověk slyší o se mnou něco, nějaké popořadační povídání, tak vždycky zmiňuji jeden konkrétní projekt a to je projekt Astropy a to jsou mikropočítače na Mezinárodní vesmírné stanici, kde tam jsou a děcka můžou se naučit programovat strašně jednoduchou formou, opravdu velmi jednoduchou formou, vyrobit kód v programovacím jazyce Python, napsat velmi základní verzi toho kódu, která zaktivuje pár senzorů na oběžné dráze. A když to splní podmínky, tak ten kód běží na oběžné dráze, na ISS. A to dítě získá certifikát přímo o tom, že to běželo nahoře, naučí se velmi atraktivní podobou programovat a zpracovává potom nějaká data. To je na dlouhé povídání, ale každopádně prostě žádné takové, uč se fyziku. Ne, naprogramuj tohle a už máš první krok do vesmírného CVčka.
Jako tímhle tím míříš především za těmi, kteří holdují programování, což třeba shodou okolností já přes i své původní středoškolské zaměření jsem nebyl. Na druhou stranu to dává smysl, protože to není takový i pro ty děcka taky to obecný učení něčemu, ale jak říkáš, najednou máš projekt, na který můžeš machrovat před kamarády a před budoucíma školama, před učiteli, pak když, nevím, na výšku, na střední a řekněme pak už na tu výšku a teď řekneš učiteli, jo a mimochodem já jsem ještě dělal tohle. My jako učitelé, co prostě potkáváme studenty, jako pro nás je už tohleto znamení, že a to není žádný jímant, to je nějaký jako frajer, frajerka, který to myslí vážně v jednom směru, tak jako pojďme je rozvíjet, protože jako sám teď už jsem tady 18 let na univerzitě, už dlouho učím a já jak potkám takový jako nadšence, tak někteří mý kolegové se bojí těch šikovných dětí, že jsou chytřejší než oni a pak se jim blbě zkouší, ale já vyloženě miluju prostě, to je. Takže určitě, určitě super věc.
No. Není to prostě o tom, že jo, to je také takové to známé, člověk to pochopí v té praxi. Není to o tom, co jsi dělal ve školní lavici, je to o tom, co jsi dělal doma nad rámec školy. Že jo? Je to
No
prostě to, co
určitě.
jsi dělal navíc. A v těch CVčcích a prostě ve všech těch, jako všech těch přihláškách, které třeba jsou na stáže do ESI, takzvané YGTs, třeba jako Young Graduate Trainee, nebo když se hlásíš na konkrétní projekt v rámci ESA Academy, to znamená vysokoškolských příležitostí. A mohl bych tě jmenovat spoustu absolventů tady těchto z těch projektů v kontextu, že stavíš raketu, která potom reálně poletí, stavíš satelit, pádové věže, Zero G Flight, že to známe, Airbus vyletí, že jo, dělá experimenty a tyhle ty všechny věci, tak tam všude vždycky nejvíce funguje, když v tom té application, v té přihlášce, prostě uvedeš ty věci, které jsi dělal navíc. Jako to je ten rozhodující game changer. Není to o tom, že si prostě dobře počítal, kolik já nevím, přední odmocní nás XX.
Jo, hele, to plně souhlasí. A ono, sice z České republiky se vám to může zdát, že vy, potažmo vaši dětské, jako k tomu mají dále, ale jak tady říká Honza, tak jako nemají v dnešní době už, i že jsme aktivní členem ESA. A jenom doplním, samozřejmě, už se lítá hodně do ciziny na stáže, máte Erasmy, máte jiné věci, máte Fulbrighty a tím jenom si trošku tady jako udělat, zaplácat na ramínko, ale jak říkal Honza, že se musíte dělat něco mimo, tak sice to, co tady dělám, tu popularizaci vědy, jako tak to teď třeba jako znáte mě posledních pár let, pět let, ale na Fulbrightu, když jsem byl 2019 a šel jsem na pohovor, tak jsem si do životopisu napsal jako nějaká drobná tehdy popularizace vědy a tak dále. A paní z ministerstva školství hned, a dobrý den, vy jste vědátor, to já nikde znám. A hned se ten grantíček na odborný studium, který jsem tam dostal, je už to jako šlo asi plynulej. Takže já vždycky říkám, aktivita plodí aktivitu a ta plodí úspěch. Jako ne vždycky, není to lineární, ale když jste aktivní, tak prakticky nemůžete zůstat bez úspěchu. Jako takhle to vidím.
A potřebuješ, a co si budem povídat, potřebuješ vidět občas přeci jenom ten dáreček, to pozlátko, tu nějakou odměnu za tu dobře vykonanou práci. A co si budem? Jako pomalu tady tato reakce od nějaké paní je skoro víc, než získat ten Fulbright, že jo? Že prostě jako, jako že jo, fakt to dělám dobře, jo, něco takového. To je jako, ano.
Jako seděl jsem tam a dělal jsem.
Dobře, ale počkejte, prosím vás, no.
Jo, to bylo super. Každopádně, když tě tak poslouchám, tak já si myslím, že ono si tohleto naše povídání přímo o tomhletom tématu zaslouží nějaký z našich pátečních vydátoři na pivu streamu, protože kde se vždycky pak na té celé škále 90, 60, 90 minut zaboříme do nějakého tématu, takže tam klidně můžeme tě přemluvit, úrovit a můžeme udělat i nějaký jako ten přehled, třeba právě pro ty děcany, pro různý ročníky od základek do středních, jak se dá do kosmu zapojit, protože sakra, přátelé, já se toho chci dožít, kdy budeme mít třeba český modul někde aspoň.
A přeci jenom, že co si budeme povídat, třeba úplně konkrétně, a tohle není placená reklama, že jo, ale prostě jsou tady firmy v České republice, které díky kontraktům s Evropskou kosmickou agenturou budou mít svoje přístroje na oběžné dráze okolo měsíce. Prostě staví se gateway pomaličku, ale jistě, za chvilku se tam budou vozit první moduly. No a detektory, například detektory od firmy Advacam, to jsou radiační detektory, nebo tlaková čidla z BD Sensor z Buchlovic, tak prostě to jsou věci, které budou kroužit okolo měsíce a budou tam zkoumat, jak se tam astronautům daří. A takhle bych mohl pokračovat, to nejsou jediné dva příklady. Takže jako ano, chcete dělat space, chcete se stát těmi raketovými inženýry, prostě takhle. Jo, teď příští rok konečně snad poletí raketa Ariane 6, nová vývojová řada rakety Ariane, že ano, při Evropské kosmické agentuře. Ty brďo, když se podíváte na to, jak vypadá Ariane 6, tak to, co vidíte, tak přibližně 30% z toho, co vidíte, tak ve finále je vyrobeno v Česku, v ATC Space Klatovy. Prostě jako opravdu v dnešní době v České republice, já vždycky říkám, že jo, a všichni to říkají, vyražte ven, jako vystudujte, nebo jeďte prostě pryč, naberte zkušenosti a vraťte se. Ale v zásadě, pokud někdo se toho strašně bojí, tak už můžete zůstat i v Česku a tady stejně ten space dělat můžete. Jo? Opravdu členský stát Evropské kosmické agentury 15 let, to nám dává fakt brutální možnosti. Já myslím, že minulý rok, když byl vybrán Aleš Svoboda do rezervního týmu astronautů, to furt je důkaz za důkazem, jako. Takže to jenom stačí. Teď jsme, jako už jsem od někoho slyšel, že ten vlak začíná pomalu odjíždět, jo? Že to chce prostě do toho vlaku naskočit co nejdřív, už teď, jakože fakt on je, už je rozjetý, už se začíná rozjíždět v Česku, už na tu největší možnou úroveň. To znamená, teď je nejlepší možnost, nejlepší moment, kdy do toho naskočit a můžeme se svést krásně.
Ach jo, škoda, že nejsem mladší, ale na druhou stranu i v rámci svého už po staršího věku a výzkumu, kterému se věnuji, tak jako furt se vždycky dívám, kde se dá někde přivařit a ono se k tomu nakonec jako nějak dostaneme a ty moderní materiály v tom kosmu ty určitě najdou uplatnění. Přátelé, tak to byl takový úvod, který jsme pobavili s Honzou Spratkem ohledně, jak se lze zapojit do kosmického výzkumu i z České republiky, potažmo v rámci spolupráce ESA. A my jsme samozřejmě Honzu vyzvali pro naše povídání, protože dneska tady je hodně kosmu. A přesně i toho kosmonautického, i toho nekosmonautického, i toho přístrojového. Takže o tom si tady budeme povídat. Vlastně tady máme 5 novinek z 6. Takže, co si dneska povíme? Mrkneme se na čínskou stanici Tiangong, která se dočká rozšíření na 6 modulů nejspíše oproti 3 současným a i prodloužení životnosti, což bude náhrada za možná budoucí za ISS. Podíváme se na tolik už v médiích zmiňovanou sondu OSIRIS-REx, která nám přistála, nebo její přistávací modul nám přivezl vzorky zhruba 250 gramů horniny. Podíváme se jim na zoubek a na kamínek. Samozřejmě máme Jamesa Webba, teleskop, který se dívá do dálav a odhaluje to, co doposud žádný přístroj nám nebyl schopen odhalit, a odhalili i kolizi dvou hvězd, která předtím poněkud zmátla astronomii a teď nám přinesla nové informace, že to skutečně nebyla impulze do černé díry, ale mohly to být dvě hvězdy. Také se nám ještě Web nepodíval, ale brzy se nám podívá asi na kolizi dvou exoplanet, což už tak nějakýho každého člověka napadne, když už se bavíme o exoplanetách, tak nepraští do sebe někdy nějaké, tak tyhle asi praštily. Takže se povíme o tom, jak to teda vypadalo. A před 14 300 lety proběhla, přátelé, událost sluneční bouře, která svým plazmatem obšlehla naši Zemi, proti které je takzvaná Carringtonova událost, je nic. A kdyby se to stalo teď, tak asi budeme mít problém. Ale v nějaké dávné době naši předkové problém neměli, protože jaksi neměli mobily a neměli elektroniku. A místo toho rybařili a díky rybolovu si přežili dobu ledovou úspěšně. Tak, to jsou naše novinky. A já si myslím, že začneme tím, co teď běží úplně nejvíc, protože jako o tom čteme každý 2-3 dny, takže se podíváme na OSIRIS-REx. Co bys mi k tomu řekl, k OSIRISovi?
Ty vado, hele, OSIRIS-REx, zajímavá mise, jo, strašně zajímavá. Já se úplně jako blbě skočím, jo. Protože, že jo, co udělal OSIRIS-REx? OSIRIS-REx odstartoval, že ano, myslím, že na Atlasu letěl, že jo, k planetce Bennu. Tam strašně dlouho manévroval, že ano, okolo té planetky. Vybíral dlouho to místo přistání, tož mimochodem, já nevím, jestli si pamatuješ, ale to bylo tehdy obrovská taková ta otevřená nabídka veřejnosti v tom, že veřejnost pomáhala vybrat místo odběru těch vzorků. Že vlastně oni tehdy v vozovkách obrazové machine learning nebylo zapojeno tak moc a oni vlastně nechali lidi z jednotlivých snímků proměřovat všechny možné šutry, co se dalo. To znamená, že lidi vlastně seděli u těch kompů, kteří se chtěli zapojit, to takové to, jak se tomu říká citizen science, něco takového, krátce nefotil strom za barákem, ale hodnotil si velikosti šutrů v jednotlivých oblastech toho asteroidu, té planetky Bennu. No a oni fakt vlastně pomáhali identifikovat těm navigátorům nejlepší, nejvhodnější místo pro odběr vzorků. No a nakonec se odebralo jedno z těch 6, a teď nejsem jistý, jak se přesně jmenoval, myslím, že Slavík, nebo tak nějak se to v překladu z češtině jmenovalo. No a tam se teda ten vzorek odebral, byla to dost dramatická událost, jako vždycky to bývá při odběru vzorků z asteroidu, protože přeci jenom není to úplně první zkušenost. Vzpomeňme si na sondy Hayabusa, že Hayabusa 1, Hayabusa 2, to znamená asteroid Itokawa, Ryugu, jo, to jsou prostě jako už ve finále známé procesy v uvozovkách. Ale každopádně se odebral tenhle ten vzorek, že jo, teď se OSIRIS-REx vracel zkrátka zpátky na Zemi, vysadil tady to přistávací pouzdro, které teď nám plní média a sloupky ve všech možných odborných a neodborných časopisech. No ale tam, co je strašně zajímavé, co vlastně OSIRIS-REx dělá dál, protože on tady vysadil pouze to pouzdro, ale OSIRIS-REx míří dál a má vybraný další cíl. A ten cíl je úplně nejvíc total psycho super, protože to je asteroid, který jsme pojmenovali Apophis. A nevím, jestli ti to něco říká.
No to si píš, to je jeden z... Zkouška. Ano, samozřejmě Apophis ze Stargate, takže vládce soustavy, ale především je to ten asteroid, co má ne pravděpodobně, že se srazí ze Zemí, ale tu nižší pravděpodobnost, že unikne. Jakože existuje prostě statistika, že tenhle ten asteroid by s tou potenciální šanci měl velmi malou a má jako tu potenciál srážky nejvyšší, ale furt strašně malou.
Hele, už myslím, jako takhle, teď jako nechci teď nějakého statistika a někoho, kdo počítá přesně orbitální dráhy, tak jako urazit teď, ale myslím si, že už se ví, že nás mine. Ale to minutí Země bude úplně jako šíleně malé. To je totiž potvora, která je jako dost velká a ten průlet okolo Země bude blíže než je oběžná dráha geostacionárních družic. To znamená, že to bude vlastně, když si představíte Zemi, že ano, a geostacionární družice ve výšce pomyslně, ve vzdálenosti nějakých 36 tisíc kilometrů, tak on proletí prostě mezi nimi. Takže ona jako, já teď nevím, jaký má být jako sklon k ekliptice nebo sklon k rovníku průletu, ale jakože teoretická šance, že by mohl sebou vzít nějakou geostacionární družici, jako jo. Ale to je asi extrémně, ale musím se podívat na to, jaké má parametry té dráhy, jsou parametry toho průletu, jo. Ta pravděpodobnost je samozřejmě strašně malá, protože i když se pořád straší tím, že nahoře je strašně moc družic, tak ve finále jich je strašně jako málo na to, kolik je tam místa. Jo, problémem je samozřejmě to, že kdyby se srazili a tak dál, to už jsou potom ty problémy, které by nastaly následně, ten potenciální kaskádový TF a tak dál, ale zkrátka jako je jich tam v zásadě ještě pořád málo, takže pravděpodobnost toho, že by něco mělo trefit nějakou družici při jeho průletu, tak je strašně malá. Ale každopádně je to husté, že v roce 2029, a jestli si pamatuješ, tak je to pátek 13. Teď za sebou máme pátek 13. A tohle má proběhnout taky v pátek 13. Myslím, že dubna, jestli nekecám, 2029. Tak ten asteroid poletí takto blízko. No a v závěsu bude právě sonda
Osiris. To je
Osiris.
Taková ironie.
Je to strašná ironie. A právě v jeho závěsu poletí Osiris Rex, který k němu teda přiletí. A teď už si nepamatuju, co všechno tam má dělat. Já nevím vlastně, jestli je schopen odebrat další vzorek a poslat jej na Zem. Myslím si, že ne. Myslím si, že jenom je schopen, že nemá další pouzdro, myslím.
No tak to určitě, znamená... hele, tady bych tipnul, že zrovna u téhle sondy, teda nejsem úplně odborník na přímo tohleto misi, ale z hlediska konstrukčního, to byla obrovská výzva. Odebrat vzorek, dát to do nějakého pouzdra, poslat to a kdykoliv se mohlo cokoliv pokazit. Vzpomeňme si na slavný martianský mise Evropy a Ruska. A v ten moment, když se to udělalo, tak jako proč deorbitovat sondu, která funguje a která má ještě dostatek paliva. A díval jsem se tady na video od NASA a jestli jsem to správně pochopil, tak ona by měla přiletět k tomu Apofisu a udělat vlastně to, co se stalo už na Bennu. Že už při tom příletu na Bennu, tam byla tam vytažená ta ruka, udělala ten kontakt a nasála ten materiál. Ale teď v podstatě udělá kontakt jenom motory, takže rozvíří prach, rozvíří kamínky a předpokládám, že studiem přístrojů, které jsou na palubě, ještě plně funkční, by se tak nějak podívala, už ne samozřejmě s odborem vzorků, ale když si to vezmeme z hlediska velikosti Bennu, z hlediska velikosti Apofise a budeme už víc vědět o složení toho materiálu z Bennu, tak se může i podle toho tak nějak určovat, aha, vidíme tu třeba, nevím, větší rozprašnost. Podobně to jde vidět ve vizuálních kamerách, takže lze z toho usuzovat takové a takové složení. Takže jako něco takového očekávám.
Jo, určitě. Ono tam to, co má obrovskou roli, tak je, a to, o tom by ti strašně povyprávěl, že jo, Peťa Šajrych a pan Pravec astronomického ústavu a podobně, ale co tam má obrovitánskou roli, tak je to, jak poddajný ten materiál je, jak moc je to slepenec a jak moc je to opravdu soudržný kus, jestli to je balvan, a nebo to jsou fakt jako slepence malých kousíčků, protože i při potenciálním usilování o vychýlení takového asteroidu, tak to má obrovitánskou roli, že ano, hraje to obrovitánskou roli. Můžeme si vzpomenout teď, když sonda DART narazila do Dimorphosu, že ano, když jsme zkoumali, jak právě se vychýlí, nebo jak se změní ta oběžná dráha tohoto měsíčku okolo Didymosu. Takže to, z čeho se skládá, je strašně důležité. Jo, otázka,
tady bych ještě doplnil, tím dimorfosem si jim připomněl, protože hypoteticky máme sondu, která má nějakou hmotu a máme Apophis, tak jako, kdybych byl vědec a riskér, tak do toho srazím před tím průletem, ale taky se může stát, že to pošťouknu špatným směrem. A samozřejmě dobré je to jako proletit a podívat se, udělat ten srážku nebo ten impact nebo ten kontakt později, protože tady nejde o impact. Sám si říkal, že on to třeba nemusí být úplně soudružné. Dobře, on to bude nějaký soudružný kámen, který bude mít řekně svrchní vrstvu takového jako volného štěrku, jílu, něčeho takového. No, vlastně jílu, co si řekneme. Ono se potvrdilo, že jsou tam i jílovité částice. A on jde o to, že ve chvíli, kdy dojde nějakému třeba odpaření části, tak se vlastně vytvoří tak trošičku tryskový motor na tom šutru, který tím zase taky dostane ten silový impuls. A na druhou stranu, pokud se chci připravit jako NASA a zachránit lidstvo v posledních minutách, tak prostě Osiris Rex takhle poletí za Apophisem. A kdyby náhodou bylo potřeba,
tak
to tam narve ze správného směru. Prostě.
Ale to je jakože jedna věc, je to tam jako narvat, ale druhá věc, že pokud bude mít dost jako paliva, tak stačí, aby ve finále jakoby přistál, klidně jako tvrdě natolik, aby ale ještě mohly fungovat motory, aby se úplně nerozflákal. A jenom zažehnout ty motory jontové, že ano, a jenom ho potlačit trošičku.
Akorát to, tady, já se disclaimeru, já jsem si tady trošku zasnil, já se sami disclaimeru, že v rámci tohohle orbity by bylo samozřejmě mnohem výhodnější tu dráhu ovlivnit předtím dávno, než až při tom při té gravitační studné země. Naopak to je ten nejhorší moment, ale jako...
Jasně. Jo, tak hele, co si budeme, teď sníme hodně, teď je to hlavně o tom...
A nebylo by to pěkný, jakože Osiris Rex si udělá vědeckou misi a teď jako v tom Armagedonu ne Bruce Willis, ale prostě sonda zachrání lidstvo.
Hele, ono to tak asi v reálu jednoho dne bude, že ono, pokud teda někdy se toho dožijem, že budeme muset zachránit Zemi, tak to asi nebude nějaký Bruce Willis, který poletí někam, ale bude to spíše sonda, která bude motoricky řízená, že ono, a hodně dopředu, a to je právě ono, že ono stačí, že úplně miniaturní impulzy ve velké vzdálenosti a ono ve finále se to posčítá, tak to prostě ovlivní, že tisíce, miliony kilometrů klidně, jo, to je prostě... záleží, kdy ten impact a jestli ve správný moment ho provedeš. Že?
Prostě znáte Kerbal. Kdo nezná Kerbal, ať ho hraje.
Nezná Kerbal.
Hele, a samozřejmě jsi nadšen z tého prodloužení mise Osiris, protože ona se, myslím, nebude jmenovat Osiris Rex, ale Osiris nějak jinak.
Osiris Apex.
A mě to trochu připomíná jeden dokument, který byl Voyage to the Planets, což je BBC dokument, já ho miluju, je samozřejmě absurdní, že je jedna loď, která oblítá všechny planety, na které je posádka a u každé se zastaví, vyloží a jako povídá nám něco o té planetě, což jako by udělat úplně nešlo, ale tady máme prostě sondu, která OK, letím si dál, jdu makat dál, jdu dělat další výzkum, ale pojďme se pobavit o tom, co přivezla, protože přivezl teda materiál, který byl analyzován mimo to pouzdro, jestli jsem to správně pochopil. To, co bylo v okolí toho pouzdra samotného, které je zavřené. A to pouzdro se samozřejmě otevře a bude analyzováno, co v tom je. A už se teda ukázalo, že jsou v tom... je v tom voda, dost vody, což není překvapivé. Nebo spíš ledových krystalků. A i nějaké uhlovodíky. Což zase nám ukazuje tu možnost, že v kosmu je to složitější, než jak jsme si dřív před desítkami let mysleli. Vodík, helium, silikáty, nazdar.
Jo. Ne, jasně, tak co si budem? Už od dob, a teď to bychom mohli jmenovat, že od dob prvních průzkumníků komet a asteroidů, a to bychom mohli začít u Jota, pokračovat přes Rosettu, Stardust a tak dále, tak bychom prostě postupně to naše poznání o tom, co ta kosmická tělesa putující sluneční soustavou sebou nesou. A ano, pořád čím dál tím více dovídáme, že tam je prostě kotel vody, že tam je kotel uhlíku a že tam ty uhlovodíky nějaké se nachází a že jo, na kometách aminokyseliny, že jo, a podobně, to už jako prostě jsou věci jako glycín třeba. To znamená, tady se opravdu, ano, teorie, to bude velká výzva pro astrochemiky, že jo, a podobně, astrobiology a tak dál, kteří budou řešit, jaké podmínky by musely nastat, aby takovéto těleso kolidující třeba s nějakým tělesem, jaké podmínky by museli panovat, aby se v uvozovkách probudil život, jaké podmínky bys tomu musel nastolit, že jo. Ale prostě je vidět, že ty prvky tady jsou všude okolo nás. Obecná věta, že ano, vody je ve vesmíru mraky, akorát prostě musí být v tom správném skupenství, které chceš. A těch prvků teda potřebných je tady taky kotel, takže jde o to, jaké podmínky tomu to vystavíš tady. Takže
Jo, to jsou ty výzkumy Origin of Life, že si vezmeš v podstatě to směs, co je v kosmu a pak do toho dáváš energie, lasery nebo nějakými elektrickými impulzy a pak se fascinovaně díváš, jak se tam vytváří složitější uhlovodíky a báze DNA. A já bych toho téma zakončil. Má dotaz Polzis.cz z YouTube, což jsem si taky vzpomněl, na sondu New Horizons, která vlastně proletěla kolem Pluta a taky jako jí nekončí vlastně fuška. A vlastně už udělala svou druhou fušku a taky nekončí ještě fuška.
Tak, nekončí a já jsem teda úplně zdatně zapomněl teda, co to chce, kolem čeho to chce proletět, ale to, co měla, že jo, já vždycky zapomenu, jak se jmenoval ten objekt, vlastně, jak se přejmenoval, že jo, on to byla Ultima Thule, se to jmenovalo a potom to přejmenovali podle nějaké mytologie, nějak Ark, Nark, Rok, já nevím, nějak tak šíleně,
Mně se líbila
každopádně.
Ultima Thule.
No. Takže tohle, že to byl vlastně dodnes je to nejvzdálenější objekt, kolem kterého se podařilo proletět, no a teď míří k dalšímu cíli a to jsem zapomněl zdatně teda kolem čeho má proletět, no. Ale ano, New Horizons rozhodně mu teda mise nekončí, no. Takže tak.
Takže to můžeme těšit, co dalšího, až otevřou to hlavní pouzdro a podíváme se, z čeho se skládá naše prehistorická, nebo nejprehistoričtější materiál ve sluneční soustavě. A když se teda bavíme už o nějakých sondách, tak pojďme se povídat o dalších místech, kde by třeba hypoteticky mohl být nějaký já neřeknu život, ale prostředí pro vznik života, a to jsou exoplanety, protože jako exoplanety je mé velmi oblíbené téma, taky bychom se o něm krásně mohli bavit hodiny. A v roce 2009 nastala taková situace, že se, ne, počkat, počkat, tuhle tu ne, tuhle tu novinku ne, tu si nechám na jindy. A počkat, jsem se překlik, tady to mám. To nebyla tahle ta. To byla druhá novinka, ale tý se taky budeme věnovat, že byla sledována v kolize exoplanet a díky právě vizualizaci je to vlastně první, řekněme spíš zpětný nález té kolize, protože došlo k tomu, že v oblasti nějaký hvězdy, která teda primárně byla studována ta hvězda, a ty exoplanety měly být plní obři s nějakými prstenci, a zájmem toho studia bylo studovat si ty prstence na těch exoplanetách, jako jestli dokážeme rozlišit jejich rozpětí a tak dále. No ale v jeden moment nastala situace, že se ty objekty rozjasnily, oni aha, a pak zase naopak hodně pohasly. Nebylo to rozjasnění typu prostě výbuch supernovy, jako masivní rozjasnění. Bylo to tak jako rozjasnění, jako
Já
něco.
jsem někde četl, já jsem někde slyšel, že v infračerveném spektru, že ono to zazářilo právě, že ta teplota asi odpovídala nějakým 700
No,
stupňům
jasně.
Celsia. Takže ano, že to v infračerveném hlavně zazářilo, no. Takže ano, ne supernova.
Jo, vlastně bylo to taky jako prostě trošku větší pšouk a ten systém se jmenoval Assassin 21QE. A jako hledali dále a zjistili, že pak došlo k pohasnutí. A podle modelů, podle simulací, tohle teda není výzkum zaměřený na pozorování. To pozorování bylo teda provedeno předtím v rámci těch exoplanet, ale ještě předtím, než byl James Webb teleskop. Ale ta simulace odpovídala, že nejspíše i po předešlém určení těch velikostí těch exoplanet, tam byly dvě exoplanety velikosti zhruba Neptunu, dva plynní obři, a ti se srazili. Při té srážce tady došlo k tomu, co říkal Honza, vytvoření srážkového tělesa o teplotě 700 stupňů Celsia, které od teda roku 2021 postupně vychládalo. A jako nedošlo k tomu, že samozřejmě ta dynamika v těch procesů je strašně dlouhá v porovnání s lidským životem, ale mě třeba překvapuje, nebo ne ani tak překvapuje, ale jako je zajímavý sledovat, že už se tam teď vytvořil nějaký objekt, který teda se hůře sleduje, protože vy většinou ty věci sledujete pomoc podle toho, jak to zakrývá hvězdu, jak to má nějaký gravitační vlivy na hvězdu, ale tady se díváme na oblast, na těleso nebo na systém, kde ta hvězda je prakticky teď zakrytá tím nepořádkem. Takže zase z toho moc nejde zjistit, ale ta simulace naznačila, že OK, teď je tam pravděpodobně nějaká brutálně rozšířený prstenec prachu, kšutru a všeho možného, který se nějakých pár desítek, stovek a tisíc let bude usedat, ale relativně brzy by se mohlo třeba v pár desítkách let více rozjasnit. A kdyby se koncentrovaly ty mračna prachu plynu, ne úplně ty šutry, na ty to ještě takový vliv nebude, ale ten jemnější materiál, Já to typu, tady to nebylo popsaný jak, ale typoval bych to právě spíš poblíž toho vznikajícího objektu, potažmo v těch trojanských a joviánských budech, nebo jak se jim říkají.
Jo, tam jde hlavně o to, že ono pravděpodobně, to, co jsme teda spozorovali, tak vlastně nastalo ve chvíli, a proto to právě působilo tak strašně dynamicky, že se něco jako rozjasnilo, pak to pokleslo a tak dál. Že to vlastně zkrátka se odehrálo mezi námi a tou hvězdou, tou mateřskou tady těchto těles. To znamená, že ve finále se nám to zakrylo, že to prostě bordel, že ano, zakrylo ti to výhled na tu žárovku prostě tam v dálce. A teď právě to, co zmiňuješ, že to najednou by mohlo být vidět, je to, že vlastně ano, tyhle ty planety, tyhle ty exoplanety obíhají kolem té mateřské hvězdy. To znamená, oni časem celý ty pozůstatky po té srážce vlastně oběhnou společně tu hvězdu a najednou budou svítit nebo se dostanou za tu hvězdu. No a samozřejmě ta hvězda je bude osvětlovat a ty můžeš vidět odrazy právě od tady těchhle z těch mračen, prachu, plynu, šutrů, všeho možného. To znamená, mohl bys opravdu vidět, jak ta hvězda pomyslně znovu velmi za pár let, teda až tady ten bordel, když to tak nazveme, obětí tu hvězdu, takže nám pomyslně zazáří, rozjasní ten systém. Ale bude to všechno jenom odraz té hvězdy, protože bude více objektů, na kterých budeš moci odrážet to záření té mateřské hvězdy. A na to řeknu jenom malou poznámku, jo. Mě baví to, jak vlastně stále máme problém s definováním. A to je to, že když si vezmeš, jak jsme si hezky určili, že jo, v roce 2006 na kongresu tady v Praze, co bude planeta a co planeta nebude, to znamená, jaké podmínky musí těleso splnit. Takže u těch exoplanet to úplně nějak jako extra neřešíme, protože já když si řeknu normálně like, by si asi řekl, hele, tak máme exoplanetu, to znamená, že to je planeta jiného systému, že? A teď jako se srazili. Jako jak se ti srazí Jupiter se Saturnem, že jo, to úplně nejde. To znamená, on ten systém evidentně u té hvězdy nebyl úplně tak krásně ustálený jako u nás, že? Kde tady máš, jo, tady i když máš nějaké rezonance v těch oběžných drahách, tak zkrátka jako není to tak, že by najednou, když nastane rezonance, všichni se postaví do jedného čáry pomyslně, že ano, a nějaká konjunkce, tak prostě se mají hned druhý rok srazit, že ani náhodou. Takže vlastně je hezké, jak u těch exoplanet, u těch vzdálených hvězd vlastně nemáme tady tohle, a je to logické, že ještě nemáme jasně definováno, co teda bude exoplaneta a něco bude třeba jenom nějaký exoměsíc, nebo i když exoměsíc už pojem existuje, jo? To znamená jako nějaké exoasteroid, jo? Něco takovéhodle. Takže to ještě chvíličku bude trvat, ale každopádně tohle bude ještě husté za pár let pozorovat, co nám pravděpodobně James Webb, že ano, co nám tam naměří.
Mm-hmm. A tím jsem ještě připomněl, minulý týden jsme teď řešili přesně podobný problém se semantikou, pojmenování těles, které tady máme definovaný v našem systému, ale úplně to nesedí na ostatní, protože jsme mluvili o systémech Jumbo, což jsou velké, já jsem to napřed původně chápal, že jsou to hnědí trpaslíci, like objekt, no. Ale podle všeho to je mnohem menší než hnědý trpaslík, takže je to spíš takový jako super Jupiter, ale především to bylo nalezeno v oblasti mlhovin, kde nejsou hvězdy. Takže došlo asi k tomu, že tyhle ty objekty Jumbo vznikly nějakým přirozeným jevem, nejspíše v situaci bez hvězdy, že teda nebyl protoplanetární disk s centrální hvězdou, ale moje vlastní hypotéza, která teda podpořená tím článkem, který se také lehce jako toho dotýkal, že v té aktivní hypotéze, kde furt jako vznikají nějaké hvězdy, tak ten tlak postupně nahromadil nějakou hmotu v oblastech, a kde vznikly vlastně ruk planety i bez svých hvězd. A taky, jak to definovat?
Rozumím, to znamená jako, že rázové vlny, to ve finále prvopočáteční podmínky, které potřebuješ i pro vznik hvězdy, ale třeba nebyl tam dostatečný ten vliv, nebyl tam dostatečný složení a ve finále třeba převládla právě gravitace toho bince, který se tam najednou schromažďoval, případně elektrostatická síla, že ono potom následně gravitace. Jo, to jako zajímavé. Akorát teda ten pojem Jumbo, nebo jak to říkáš, s tím poprvé, tady já se přiznám.
Jako já jsem ho slyšel poprvé taky posledně, ale když se dívám, vyšlo to vyložené z Jamesa Webba a jmenuje se to Jupiter Mass Binary Objects, protože oni, protože každý objekt si rád hledá něco s tím se zkamarádit, tak nějak gravitačně, a tyhle ty objekty byly pozorovány ve dvojicích často, že oni vlastně, to jejich gravitační obíhání bylo vlastně v rámci dvojiček, ale bavíme se o ničem, co nejsou nějaký jako rouk, hnědí trpaslíci, ale jsou to rouk planety. Samozřejmě se dá hypotetizovat, že třeba někdy dávno to bylo v nějakém systému, ale podle pozorování nám to nesedí a nejde to připodobnit k žádnému původnímu systému, od kterého by to uteklo. No.
Takže pustit nějakou numerickou simulaci a podívat se, jak by to tam přesně mohlo probíhat. No.
Tak, tak. A přesně jako třeba v téhleté novince, kterou tím ukončujeme, že jsme se podívali, k čemu asi došlo, a to teda srážce dvou Neptune-like objektů, které nám se zničily tímto vzájemně a vznikl nový objekt, který se teď stabilizuje a bude nám minimálně pár desítek let trvat, ne až se ustabilizuje, to se bude stabilizovat dalších pár milionů let, ale třeba než se vyčistí ta celá oběžná dráha, tak aby jsme to aspoň viděli v odraženém rozpíleném světle kolem toho prachu té jejich původní hvězdy. Tak, no a já už jsem teda mluvil o jiné novince, jsem si trošku nahrál na toho, na tom Jamese Webba, tak pojďme se podívat, co zjistil v roce 2009, protože v roce 2009 se extrémně zjasnila masivní hvězda a vydátoři si říkali, jo, tak to bude supernova, to se bude dobře, to se bude dobře analyzovat. A ono nastalo, puf, nic. To je takový, jak když se prostě připravíte, jako že jdete na party a pak zjistíte, že party zrušili. Prostě takový jako, astronomové nebyli úplně nadšení.
A nebo si nevzal kapesné.
No a tak jako se přemýšlel, jako co by se tak mohlo stát. V tom článku jsem teda nenarazil, teď zase budu trošku hypotetizovat já, nenarazil jsem na měření gravitačních vln, jakože by to třeba podpořilo tu jejich hypotézu číslo jedna, která teda byla, že asi tam nebylo to, že tam bylo dostatek hmoty, aby to nebyla supernova, ale takzvaná hypernova, při které dojde ke kolapsu přímo na černou díru. Tady mi to úplně nesedí, nechci machrovat, ale psal jsem na to diplomovou práci a kolem toho jsem taky jako něco dělal.
Takže že nedělá vesmír, jo? Jako.
Nedělá vesmír, ale jako tam je přece i při té hypernově jakoby je větší výdej energie a máte tam nějaký pozůstatky, protože pak se jako dost prosvěcuje ten odhozený prach a plyn, ty slupky a jako furt tam něco září, nějaký škvarek, ale OK, kdyby to byla černá díra, která nějak fikaně požrala všechno, ale odvrhla všechno ostatní, tak by to mohlo být, protože většina černých děr má akreční disk, ten pak jako nějak pohlcován a má jety a ty jety pak zase naopak rozjasňují to okolí, ale tahle ta hvězda, nebo tenhle ten objekt, tma, prostě vražda, smrt, zabití, nic se nedělo. No tak se na to podíval James Webb a zjistil, že jsou tam tři objekty. Je to trošku složitější.
No, jako ono obecně, že ty jsi to trošičku naznačil, ono vlastně je otázka, ono pořád je to vědecká hypotéza, že jestli vlastně může teda, protože potvrzené to ještě není, ale nějak některé simulace tomu jdou naproti, jestli může teda vzniknout černá díra bez supernovy. Jo, že ve finále ona jakože matematicky to v některých simulacích vychází, že může, ale proto vlastně vzniklo to, že si řekli jako jo, tak tohle hele bude bum, pak najednou se nestalo nic, neviděli jsme bum, ale hvězda pohasla jakoby vizuálně. To znamená, asi teda tady máme ten přesně příklad toho, že nám skolabovala černá díra nebo vznikla černá díra bez toho, aniž by něco odhodila do okolí v tom spektru, které můžeme pozorovat zkrátka v tom v té supernově. No a akorát tohle se očekávalo, že bude důkaz a vypadá to, že to jako důkaz není, protože evidentně hvězdy fungují trošku jinak, zvlášť když je tam ten systém komplikovanější a když ty hvězdy krouží blíže k sobě, že? Takže to je otázka, no, kolik to tři objekty si říkal, že tam krouží kolem sebe?
No, našli tam tři objekty a pravděpodobně došlo k nějakému buď srážce hvězdných objektů, které teda jako zazářily zcela masivně, ale nejspíše prostě jako mě tam furt nesedí, já bych tam furt čekal prostě tu velkou explozi energie, která trvá dlouhou dobu a rozjasňuje to své okolí, ale tady prostě mají jenom nicotný pozůstatek a takže prostě ty objekty to hodně, kolem sebe hodně vyčistili a v podstatě teď dochází k stavu, že mi jsou nastudovány, že jsou tam nějaké tři objekty, abych se tak přesně podíval. Kde byla původní hvězda, se nachází zdroj infračerveného zařízení, což by odpovídalo mračnému prachu, které pochází z události, co rozjasnila původní hvězdu, ale stejně tak by to mohlo být rozjasňováno právě tím materiálem prající do černé díry, který jako padá nějakou dobu, takže o sebe tře, takže to vlastně je nějaký počátek akrečního disku, ale v podstatě to pozorování se teda musí jako udělat déle, protože je to na vzdálenost 22 milionů světelných let, takže to není úplně jako nějaká blízká galaxie, ale je to opravdu, opravdu, opravdu vzdálená galaxie, kde se V současné době ty množství informací o tomto pozorování bylo spíš zveřejněno jako reklama na James Webb. Tým kolem Weba dost rádi machrují, protože tohle je rok 2009 a dodnes v tom článku v Oslu bylo napsáno, je to téma, nad kterým se astronomové baví u ohníčků a přemýšlí, co se stalo, protože nikdy nic takového nebylo pozorováno. A James Webb tak jako se podíval, viděl tam nějaké kompaktnější objekty, které vypadají spíše jako nějaký mračná plynu prachu nebo bílí trpaslíci, ale bude to ještě delší pozorování, ale zase je úžasné, že fakt tak daleko dokáže se podívat ten James Webb.
Jo, reklama na Weba, ale tak přeci jenom to jsme chtěli, že jo? Je to nejlepší dalekohled, co jsme nahoru poslali. No. Což bude potom ještě úplně psycho, až tam pošlem ty luvoáry a tady tyhle ty šílenosti, které si někdy poletí, tak jako to bude mít ještě to primární zrcadlo třeba třikrát větší, čtyřikrát větší, to jako... Jo. To budou úplně jiné ligy najednou.
Teď v tomhle článku, konkrétně na Oslu, nebylo úplně napsáno, jaké tři objekty to byly. Já se ještě dívám, ale podle všeho mají ty objekty, tak o těch objektech fakt jako je to daleko na to, aby jsme to věděli, ale je tady změřeno, že ty tři objekty mají 13 až 25%, já jsou původního objektu, které jsme si teda mysleli, že je to hvězda, což tak nějak odpovídá, že by to mohlo být buď prostě, no bílý trpaslík může, ten je dostatečně malý, jasnější, ale je malý, tak ten by to být mohlo, ale mohlo by to být v podstatě i to ozářené mračno plynu a prachu, ale jde především o to, že je oddělili od sebe, že jsou jako tři samostatní objekty, že to není jedna hromada. No.
Ale tohle bude ještě chvilku hypotéza, každopádně asi nám Web jako ukázal, že tamhle jste šli, tamhle to byla šlepá ulička, a teď budete muset vymyslet jinou hypotézu. No. Jako tohle je zrovna proces, který fakt jako bude dost zajímavý, ale jako teď nemůžeme udělat žádný soud, no. Nemůžeme říct, prostě hele, bylo to takhle, tak jako jestli se, asi jako nesmysl, aby se nějaká hvězda roztrhala na tři kusy, že jo, to jako tohle asi nebude ten případ, jo, to jako,
ne, no.
Jo, to bude zajímavé, no. To bude zajímavé.
Bo je to takový podobný case, jak ta legendární mrkající taby, která nám tam naznačovala nějakou superstrukturu, anebo taky ne. Uvidíme.
No. Jo, často vysvětlení bude často jednodušší, ale jako taky to může být prostě proces, který akorát ještě neznáme. Jako furt se učíme, že jo.
Hele, a pojďme nakonec přece jenom v rámci toho kosmu blíže našemu domovu a tady na nízkou orbitu a vlastně mimo nízkou orbitu, protože já se vsadím, že i ty seš natěšený, už jsi o tom mluvil na začátku našeho povídání, zapojení Evropy a potažmo českých firm do Gateway, budoucí stanice, která bude orbitovat kolem měsíce, nicméně, nebudeme se bavit o Gateway, ale když bude Gateway, tak už asi nebude úplně sloužit ISS. ISS má snad 20 let a přece jenom se blíží době svého ukončení provozu, které bude fascinující a ohnivé, podobně jako bylo ukončení provozu MIRu, které si ještě matně vybavuji. A
jako uvidíme, jak dlouho nám ISS bude sloužit, protože ono stále...
Jako je v pohodě zemí. Podle mě.
Prosím?
Jakože ty seš větší odborník na tyhle ty lidské kosmické lety, ale když si pamatuju, když končil MIR, tak to bylo samý takový prostě, tam je požár, tam nám se rozpadly panely, tady máme únik a ISS, bych řekl to takhle, ISS je kromě ruských modulů úplně v pohodě.
Tak a tohle ale je důležité bet, které si řekl, jako jo, protože ono to jako... jde i nejde bez těch ruských modulů, jo? To znamená, jako zatím si neumíme představit, je prostě ze dne na den to prostě jako ty ruské moduly zrušit, jo? To znamená, tam jde o to, jaký bude ten vývoj a bude to hodně politika, bude to hodně různých kroků. Uvidíme, jak se zachovají Číňani, uvidíme, jak se zachová Rusko s tou svou vlastní stanicí, kterou si chce postavit samo pomyslně. To znamená, že jako ono to bude ještě hodně komplikované a bude se to ještě 10x měnit, prostě jaký bude ten vývoj. Každopádně, teď se ISS plánuje do roku 2030/2031, už ale hlasy říkají, že by se to mohlo prodloužit. To znamená, pokud jako Rusové z nějakého důvodu, a ano, říká se, že ten vesmír ještě relativně bývá jako svět v pořádku, to znamená, že tam ještě jako lidi uvažují hlavou a ne ničím jiným, tak pokud prostě jako Rusové budou usilovat o svoji kosmickou stanici a budou to jako, že myslím, že teď nechci kecat, jestli mají oficiálně podepsaný kontrakt do roku 28 stále, něco takového na provoz ISS. To znamená, jako bude to ještě zajímavé, pokud najednou řeknou, ne, hele, odstupujeme, naše stanice je připravená k vyslání nahoru, tak je to nepošlou nahoru bez toho, aniž by to už nahoře fungovalo. To znamená, v tu chvíli by musela fungovat ISSka a ruská stanice zároveň a až pak by odstoupili z programu ISS, protože mi nedává smysl, že Rus jako by byl tak hloupý, aby jako kdyby řekl, tak odstupujeme z ISS, už se o to nestaráme vůbec, tak si nám to klidně odpojte a teprve budou vysílat zkrátka první modul bez garance toho, že jim to bude fungovat. Jo. Takže ale celé to bude zamotané a myslím si, že ještě tak 2 roky uslyšíme 10 různých scénářů a za 4 roky budeme tušit teprve, jaký bude finální end a vývoj tady té mezinárodní spolupráce. Hmm. Jo?
Ale vypadá to, že to bude minimálně víc crowded teda.
No to 100% bude crowded a už jenom kvůli tomu, že jakmile ISS skončí, tak a dobře, bavme se o tom, že se to třeba Rusům nepodaří. Jo? Jako, to teď jakože dejme tomu.
Rozpočty, no, dejme finance, tomu. Jako přiznejme si na rovinu, že Roskosmos není v dobré formě.
Není v dobré a úplně teď ty poslední selhání zase, já jsem si nedávno dělal analýzu toho, kde všude a jaké, když vlastně Luna 25 krašla na měsíc, tak jsem se koukal, kde všude a jaké selhání, jaký druh selhání nastal ve chvíli, když teda nastal nějaký ten problém. A velmi často to je jeden na ten stejný zádrhel, ale to teď nemusíme rozebírat. A je to opakující se, jo. No a takže to znamená, dejme tomu, že se to Rusům nepodaří. Budeš mít na oběžné dráze, otázka taky, jak dlouho budou chtít Číňani mít nahoře tu oběžnou dráhu, oběžnou stanici, o které se teď zmínila to její rozšíření. A v momentě, když se ISSka pošle na zem, tak za ISS mají být až 3 kosmické stanice. A teď otázka, která to bude. Nebo které to budou, protože je tam několik zájemců. Máš tam SpaceX s upravenou verzí Starshipu, máš tam stanici od Blue Origin, Orbital Reef, máš tam Axiom Station od Axiom Space.
No dřív se mluvilo o nafukovací stanici.
No počkej, to byl modul přímo, který dokonce snad k ISS je připojený. Už,
jo, to je právě ten malý modul Bigelow, ale ještě se mluvilo a bylo plánováno ten velký modul, který by měl v podstatě podobný objem, jako měl Skylab, ale nakonec se to nestalo a on je snad i problém, jestli i Bigelow snad nějak nezbankrotoval už.
Já už sám nevím, teda přiznám se, těch firm jako o to usiluje a občas se jako kdyby přihlásí, že budou dělat něco převratného, že jich je celkem dost. Spíš bych čekal, že případně ta firma s takovýmto nápadem, s takovýmto řešením se spíš připojí k nějaké té stanici a bude mít svůj modul, jako kdyby bude ho pomyslně prodávat, pronajímat něco, bude mít
tady,
svůj
tady
modul.
Tady jde o to, že konkrétně ten nafukovací modul se potom zalíbil ten koncept Hiltonu, a tady plánoval, že udělá kosmický nafukovací hotel, ale v chatu už mě doplnili, že jo, skutečně, to si pamatuju dobře, Bigelow zkrachoval, takže ano, jako ten koncept funguje, ale já jsem teď třeba při přípravě na svou přednášku, kterou mám na blížícím se Comic-Conu a v Ostravě, tak se zase uvažuje, že tenhle koncept nafukovacích se použije, mimo samozřejmě nafukovacího štítu, což bylo také testováno, tak také pro základny na měsíci třeba, jakože se nafoukne kolem nějaké pevné základny a tím se rozšíří objem. Ale povídej o těch možnostech, protože třeba já si ani, jako to, že něco řekne SpaceX a něco řekne Blue Origin, to jsem jako zaslech, ale já se to jako upřímně nebral jako úplně vážně, jak to tak řekl.
Hele, Blue Origin můžeme brát vážně, celkem dost. Dokonce Tomáš Rousek, český vesmírný architekt, tak ten dokonce na tom nějak dělá, nebo co? Nemůžem říkat nějak moc informací, jsem slyšel. Každopádně, to znamená, jako bral bych je, že to je minimálně jeden z horkých kandidátů na to, že by zkrátka na oběžné dráze mohlo být něco pod taktovkou Blue Origin. Axiom Station, myslím si, že ti jsou, nebo Axiom Space firma je rozhodně nejdál v tomhle tom, protože co si budeme povídat? Ona už ty mechanismy ve finále má otestované prakticky na ISS. Vždyť přeci Axiom 1, Axiom 2 byly na ISS. Teď nám poletí, že teď Aleš Svoboda, když se teď řešilo v těch médiích, že ano, hodně, že by Aleš Svoboda mohl letět nahoru, tak se to řeší v rámci spolupráce s Axiom Space. Samozřejmě pronajímají si Crew Dragon od SpaceX, ale jde o to, že a Axiom Station se ve finále staví na Zemi. Dělá to, myslím, Thales Alenia Space. To znamená, že to je jenom otázka času, kdy opravdu k ISS se začnou připojovat ty moduly, které se teď na Zemi staví pro Axiom Station. A Axiom Station má otestované procesy v kontextu dopravování posádek nahoru ve spolupráci se SpaceX. Takže Axiom Space je nejdál, bych řekl. Blue Origin bych řekl v závěsu na druhém místě a pak je otázka, co se podaří SpaceX. A potom tam jsou ještě další zájemci. Já nevím, jestli Nanorex kecám. Vyletěla mi jména. Každopádně jsou tam několik horkých kandidátů, kteří by mohli vlastně nahrazovat ISS, protože mezinárodní partnerství a spolupráce míří k měsíci. To znamená, že ta hranice toho objevování těch investic bude mířit k měsíci. Ale u Země ty kosmické stanice, ty mezinárodního společenství, mají být k tomu, že nejenom, že se tam budou vozit turisti, ale že budou pronajímány právě výzkumným institucím. To znamená, že ve finále suplovat roli na oběžné dráze Země budou tyhle ty malé stanice v kontextu výzkumu. Jo. Ale ty hlavní kroky v kontextu velké stanice, ty půjdou k měsíci. A můžeme se možná bavit o tom, že jednoho dne, třeba jako za hodně let, vznikne soukromá stanice i okolo měsíce. Budou se tam vozit turisti třeba, budou se pronajímat. No a pak nějaká stanice vznikne okolo Marsu, kde zase NASA a ESA a JAXA a CSAčko udělají další krok v tomhle kontextu.
Jako já se přiznám, že ta stanice kolem měsíce Gateway, tam mi přijde až tolik revoluční krok, že se o tom jako podle mě nemluví dostatečně, protože to jako my máme, koliká to máš? Raz, dva, tři, čtyři, čtvrtou generaci, počítám dobře, Salyut, Skylab, Mir a ISS, takže čtvrtou generaci kosmických stanic a teď budeme mít první stanici, která je mimo ochranitelský deštník naší planety a na tom se brutálně naučíme. A ještě to bude v podstatě přestupní stanice zase pro měsíc. Jsou samozřejmě kritiky, které míří za měsícem podobně jako za Marsem. Jo, super, tak tam přistanete. A co tam? Asi to sami, když přesnete pro Sahary, jako není to tak zázračný. Ale pokud se na tom, prostě pokud by tam nebudeme muset být celou dobu, jako třeba v seriálu For All Mankind, který jinak považuji za absolutní jako gold věc, tak jo, na tom, na té orbitě, proč ne? Z té orbity se dá jednoduše vrátit, relativně se prostředí, ale tréninkové prostředí úplně ideální. Jako na to se těším úplně nejvíc, na ten gateway. Hele, ale vlastně tahleta novinka, teď konečně jsme dali úvod té novince a teď se pojďme povídat o té novince samotný, protože my tady povídáme o komerčních, o mezinárodních spolupráci, ale pak je tady jedna spolupráce, kterou si teda Číňani dělají ne úplně tak spolupracovně, ale dělají si to sami, protože, což jsem vlastně si tolik z té historie nepamatoval, protože před dávnými, dávnými časy Čína měla zájem o zapojení se do ISS, ale Američané se postavili výrazně proti, protože vlastně čínský kosmický program je přímo pod velením čínské armády, což je takové neúplně... Je to ten problém, co máte ve Stargate seriálu. Prostě jak je to americká armáda, tak tomu musíte utvořit mezinárodní skupinu, co se v rámci ISS utvořilo, ale přece jenom čínský kosmický program je stále pod armádou, tak se Číňani naštvali a udělali si vlastní stanici, která se teď, myslím, dřív se jmenovala Nebeský palác, teď se jmenuje, myslím, něco Harmonie na nebi, v překladu.
Já vždycky říkám Tiangong, už jsem zjistil, že to není úplně správná výslovnost, že to je teda Tiangong nebo tak nějak, ale v češtině, sorry, nemůžu sloužit.
Myslím, že snad Harmonie na nebi a ten má v současnosti dva nebo tři moduly, nepletuli se, a má tam už posádku, která funguje podobným stylem jako Salyut, že není tam furt a nestřídají se, ale že prostě může ten systém uzavřít, odletět a pak se tam vrátit, což se u Salyutu ukázalo být někdy obtížné, někdy neobtížné, jako funguje to, ale zase Je to autonomní malá stanice.
Takhle.
No, povídej.
Hele, tak, takhle, ono by to, ona by tak mohla teoreticky fungovat i ISS. ISS na to je připravená, ale nikdy se to neoskoušelo, proto z toho všichni mají sevřené půlky.
No jasně.
Jo, to znamená, jako ano, jak to přesně říkáš, ale teď třeba se tam ty posádky točí pravidelně na čínské stanici, ale ano, dokáže se takhle tak zakonzervovat, když tak řekneme, jet v autonomním režimu, ale teda ISS dokáže taky, ale za celou její historii se to neoskoušelo, jenom poznámka.
Jasně. No a tak každopádně Tiangong byla dobudována koncem loňského roku a původní plán byl na 10letou životnost, což by vzhledem tomu, že je 2023 mluvil se o konci 2030-31 ISS, tak by tím vlastně přebrala tak nějak tu vládu nad nízkou orbitou a tím i umožnila spolupráci dalším s týmům, dalším národům, který by chtěli spolupracovat, protože NASA teda asi s tímhle směrem nepůjde, rozhodně spolupráce s Čínou. A dřív se mluvilo o ESE, ale ta z toho taky cukla, jak samozřejmě vlivem tak trochu politického, tak ale vlivem rozpočtového. No to přece jenom ty orbitální stanice strašně žerou a radši se ty rozpočty prostě narvou do gateway, protože to je ten krok dál.
No, on je tam jako dvojí ten problém. No. Jedna věc je ano, jako přišla oficiální pozvánka všem možným národům prostě ze strany Čínské lidové republiky, že ano, pojďte se nám
všem revolučním jako národům.
Ano, to znamená, pojďte se nám tady jako zapojit a podobně, ale všichni z toho mají trošičku obavy, protože co si budem povídat, je tam, je to takový kalkul na to, že když my, jak se říká, jak vy k my, tak my k vy, to znamená, že když my vás pozveme a budeme tohle, tak očekáváme tu stejnou věc.
Na gateway, jasně. No.
Tak, ano, spíš jako třeba i ISSK a tak dál a to prostě nikdo ti nechce toho Číňana tam nahoru vynést. Takže ono je to hodně i politický důvod. Ale jo, třeba Samantha Cristoforetti, mimochodem, jestli jste, kolik to je, 4 týdny zpátky, tak byla u Dana Stacha v Hyde Parku civilizace, jeden z nejnovějších dílů, teď nebo 3 týdny zpátky, tak nějak to bylo. Tak tam se jí Dan i ptá právě, jak je na tom s čínštinou, právě protože ona se učila čínsky, protože dokonce tam se opravdu řešilo, že by Samantha zrovna letěla na čínskou stanici, že snad chviličku i trénovali společně a tak dál, ale nakonec se z toho fakt ze všech politických důvodů i jako ustoupilo, protože ona ta spolupráce prostě něco stvrzuje a ty nechceš, abys tak byl vnímán. No.
Každopádně budeme mít, jak jsme řekli, na nízké orbitě to bude crowded a pokud se dočkáme prodloužení životnosti ISS a dobudování čínské kosmické stanice, která už tam teď lítá, takže už v této době máte 2 orbitální stanice schopné hostit lidské posádky. V případě čínské je to, myslím, 2 členové a v současnosti a pro dobudování se, myslím, mluví o 3, ale zatím jsou tam 2. A ISS tam, myslím, je teď na 6, nechci kecat.
Počkej, teď u Tiangongu, že tam jsou 3.
Už jsou 3?
Oni tam střídají po 3. Oni
tam lítají na těch Shenzhou. Máš pravdu, 3 tam jsou vlastně, jo.
Oni tam lítají v těch Shenzhou lodích a vždycky letěli 3 zatím. Nebo možná ten první pokus, možná byl 2členný, už nevím. Jo. Ale každopádně lítají tam ve 3. A ISSK je teď naprosto logicky po 7. A ten důvod je jednoduchý, protože vždycky tam máš minimálně jednu posádku Sojuzu, 3členou a posádku Crew Dragonu 4členou. To znamená teď, jelikož jsou ty 2 hlavní dopravní prostředky, tak se ti tam to číslo nejčastější objevuje 7. Ale že co rekord je, a teď nechci kecat, rekord je 14 na ISS možná, nebo
když
kolik.
Když přistá raketopláno.
Ne, to je dokonce teď nedávno, to byla kombinace právě té mise Axiom. Teda takhle, ať nechci kecat, jako 11 bylo určitě. A teď, jestli jich nebylo dokonce víc, když tam byli ti turisti, Axiom Space a tak dál, prostě jako kdyby všechno se dohromady sešlo, myslím, že asi 11, nechci kecat. Každopádně chtěl jsem říct, jo, že tam je vtipné to, že samozřejmě těch kojí, kde potom ti astronauti nebo ti turisti spí a podobně, tak jich tam není dost, že? Takže ano, když jsem měl možnost bavit se třeba s pár operátory, kteří řeší provoz na ISS právě nahoře, co se týká těch úkolů a podobně, tak si pamatuju, že mi říkali, jako kdyby, no, a tam se třeba ten experiment nemůže přes noc odehrávat, protože tam zrovna v tom modulu spí prostě posádka tady Axiomu, jo, a takovýchhle věcí, jo, že zkrátka nejsou v těch kojích tam, kde mají, nejsou na pokojích, spí na chodbě, když to tak řeknu blbě, jo, připoutaní něčemu. Jo. A nebo spí v Crew Dragonu, že jo, taky je zaparkované. To vždycky oni se to rozdělí jako ta místa. Jo. Pamatuju si, že byla situace, že spali. Někteří spali v Crew Dragonu, někteří spali v právě v Columbusu, někteří spali v Kibo a ostatní spali v těch dalších modulech. Takže rozdělí si to hezky.
Ale já bych některým dal stán, ať spí venku.
Jo, a ten stan vypadá jako podezřelé jako skafandr, že?
Tak. Jo, a tak já prostě, sorry, já spím venku, tak jo, tak krásně, přivozený špagátem. Na jak dlouho vlastně udrží skafandr, to je tak na 6 hodin, ne? Bych to tak typoval.
7 plus. Mm-hmm. 7 plus. Jako ty výstupy nejdelší bývají 7-hodinové, takže já teď nevím, kolik je tam limit, ale jestli asi by možná 8 hodin vydržel. Jo, tam záleží asi, jak je připraven. Ono totiž se lidsky ani neplánuje, aby ten výstup do volného prostoru byl delší než 7-hodinový. Mm-hmm. Protože prostě ten člověk už začne být
unavený.
Jasně. No, přesně, jo. A přesně, jako i ta Samantha třeba v tom rozhovoru to popisuje hezky, jak prostě fakt neustále se jako držíš prostě rukama, držíš to pevně, jako kdyby ruce tě bolí potom už, jo. Jako, že máš, jo, je to takový obranný mechanismus.
No, jako, ano, představte si prostě pořádně naplno makat a s celou svou hmotností. Ono to, když si to tak jako člověk představí, to přitahování, ano, je to stav bez tížel, ta hybnost zůstává, tak je to tak trošku jako taková posilka v sauně v jednom, která probíhá 6 hodin v kuse.
Posilka v sauně v jednom, tak to jsem ještě neslyšel.
Ale já jsem to zkoušel když jsi v posilce, jsem to právě tak jak v sauně, jsem zkoušel posilovat a přemýšlel, jestli to půjde, tak to je taky můj experiment. No to horší teda. No, takže každopádně za 10 let, přátelé, za 10 let to bude zajímavý a já teda doufám za sebe a všechny další budoucí miliardáře a milionáře, že budou i zlevněné stupenky a jízdenky na tyhle ty stanice a že se konečně podíváme do kosmu, protože přece jenom ten nábor astronautů posledně mě úplně nevyšel, vybral nějaký Aleše prej, takže příští rok, až to bude teda další emise.
No, uvidíme, no, kdy bude další výběr, ale každopádně teď to chce, no, uvidíme, jak to dopadne s Alešem, no, bylo by strašně super, kdyby letěl nahoru, no.
Teď je, přátelé, že... samozřejmě i rozhovor s Alešem Svobodou jsme taky měli na Vedátorovi, tak si ho nalaďte a poprosím ho, ať ho sem hodí. Malá reklama.
Jo, jasné. No, uvidíme, jestli poletí, no, teď poletí, že ano, Švéd, teď poletí Markus Wand, což je mimochodem vlastně kolega z lítání na Gripenu od Aleše, takže Markus, Švédové poletí.
Také člen právě té rezervní skupiny astronautů současný, jo.
No, a další, že protože příště další poletí Polák, že ano, to poletí Slavoš, a vždycky řeknu blbě Uznaňský, tak nějak Slavoš prostě, a ten taky z rezervního týmu, takže hele, tady musím říct prostě věc, kterou jsem nikdy jako úplně veřejně neřekl, ale prostě, hele, brutálně dobrý jako business marketingový tah ze strany Axiom Space, jako dokonalý. Prostě oslovte státy, které mají rezervního astronauta, budou se cítit nahecovaní, ale ví, že jediná nebo téměř jediná možnost, jak toho svého astronauta vybraného dostat nahoru, je zaplatit si u nás ten start. Řekněme jim, že to bude stát 1,5 miliardy korun, přepočtu asi 70 milionů dolarů, a uvidíte, že některé státy se na to chytí. A přesně to se stalo. Jo, jako genia, někdo, koho to v tom Axiom Space napadlo, tak jako ten určitě dostal prémie.
To je pravda, že já už přitom, my jsme měli vlastně s Alešem rozhovor před tím, než se začali takhle i trochu pojímat Axiom mise, a pak právě byla velká debata ohledně toho, jakoby jak to zdůvodnit, protože ono to zní blbě. OK, astronaut poletí na turistické misi Axiom, protože někteří novináři tomu prostě dali tohleto přídavné jméno, ale je to o tom, že OK, tak ta mise, jste na orbitě, a proč jdete na tu orbitu? OK, dělá tam nějakou vědu, servis stanici, ale taky nějakou vědu. A sice ta Axiom mise není jako plnohodnotná dlouhodobá mise, ale je zkrácená, ale mnoho z těch experimentů to stačí. A řekl bych to takhle blbě, jsme malá země, máme malý experimenty, krátce trvající, tak prostě na to stačí ten čas té mise Axiom. A případně se tam, předpokládám, že ta spolupráce tam může být jako tak, že se tam něco doveze, připraví a v rámci déle dobých experimentů to se tam dá dohrát i bez přítomnosti toho astronauta z té dané země. Takže jako...
Hele, oficiálně, to je důležité, přesně, to je důležité...
Aleši...
Ona je to nahoru. Oficiálně, kdyby Aleš letěl nahoru, nebo teď co letí ten Markus, co poletí ten Slavoš a podobně, tak všechno, to je oficiálně mise ESA. Ona prostě mise ESA je tady najednou pro Axiom Space, to znamená, je tam připraveno všechno možné a najednou prostě jeden ze států výrazně zvýšil své příspěvky v kontextu pilotovaných misí. To znamená, řekne ano, na Axiomu vy jste zvýšili příspěvky, chcete letět, dobře, vyberte si astronauta, no kdo to asi bude, že ano, v tomhle případě. To znamená, jako ta spolupráce s ESO tam je obrovská, takže to není jenom o tom, že malý stát, malé experimenty, blablabla, ale je možné tam právě zahrnout i věci, které mají dlouhodobý charakter. Ale co si budem povídat, měli jsme možnost, já jsem byl součástí toho hovoru s Axiom Space, když jsme třeba s Alešem právě tyhle věci řešili. Dokonce jsme jako řešili, které firmy, které výzkumné instituce by mohly tam nahoře provádět ty experimenty a je toho dost. Jako Česká republika by těch jeho 14 dní vytěžila takhle tak. A když ne vědou, tak popularizací.
Já se přiznám, že já jsem si s Alešem také pak psal, protože jsem si všiml té výzvy, když se řešilo, jestli se na to zaženou prachy už na tom prvním letu, tak byla taková jako obecná výzva v médiích a já tak jsem napsal takový jako, mně stačilo tohleto nahecování, tak jsem napsal na univerzitu všem svým kolegům jako mail, hele, zamysleme se, nemáme něco, co bychom tam poslali jako vyloženě od nás Olomouce. Moje nevýhoda je, že třeba můj výzkum materiálové vědy, v podstatě já mám komoru plazmatickou, kde si to udělám všechno sám, takže škoda, no. Potřeba bych ji nemít.
Ale třeba na ta radiační stínění, jo? Já nevím, jak moc ty děláš jako kdyby materiály v kontextu toho, který materiál stíní víc a podobně, ale to je třeba něco, co právě by se tam s těmi radiačními detektory nahoře chtělo hodně dělat, protože Češi mají nahoře spoustu radiačních detektorů a teď je akorát potřeba je využít k tomu, aby se otestoval plný jejich potenciál.
Čo, jako já, hele, výhoda mý magnetrový naprašovací komory, o které tady velmi rád mluvím na kanále Vidátora, je, že v podstatě já rozpráším jakýkoliv terč, jakýkoliv materiál v periodické soustavě prvků a já ti vytvořím cokoliv. Takže... Jenom mi řekněte, co dobře radiačně sdílí, asi tam bude nějaký olovo, nějaké wolfram, ale zase by to mělo být lehký, takže spíš možná polymery.
Hele, asi tě s někým propojím, hele.
A proto jsem si pozval Honzu, můj plán vyšel a můžeme pokračovat. Kdybych méně streamoval, je to kvůli němu. No, budu jenom rád. Ne, to já v podstatě celou dobu, když dělám teď ten materiál výzkum, tak si vždycky říkám, jsou nějaké spolupráce, zahraničí na konferenci, ale jak někdo tam smrdí nějakým kosmickým výzkumem, tak hned k němu jako přisednu a jo, nebyla tam něco. A já si takhle pamatuju, mě se to jednou stalo před asi 6 lety na konferenci, sedím vedle nějakého Fina a říkám, no já jsem strašně fanda do astrofyziky, teď dělám něco jako jinýho trochu a on, jo já trochu astrofyziku dělám. Říkám, a co děláte? No mám tam solární plachetnici nahoře, říkám, jako, jak jako máte? No to jsem navrhl, to teď jak tam líte, to solární plachetnice, ta japonsko-evropská, tak to jsem navrhl, no. Říkám, vedle něho, proboha! A říkám, no a teď navrhujeme lepší, jako bez plachty, že by měla jenom dráty a vlastně elektronické pole by bylo tou plachtou, tím by se odlehčilo. Říkám, tak hned jsem fascinovaně na to hleděl.
To je hustý, to je dobré.
Pak je to fin, pak jsme šli do sauny, tak jsme o tom povídali, úžasný to bylo.
Už chápu, kde jsi měl tu saunu, jo.
Tak. Dobře, přátelé, tak jsme se tady hodně povedli, to je super, jsem vlastně, že jsi na to přesně odborní, na ty kosmické lety a ty jsme se tak krásně mohli probrat a já jsem teď úplně excitován, se tomu věnovat ještě víc, ale pojďme se podívat na zase ještě níže od naší nízké orbity v podstatě na náš povrch, protože máme tady dvě novinky historické, nebo dvě novinky, jsou to dvě dávné minulosti, ale o kterých víme díky novým metodám, tak já bych třeba zmínil ještě tu kosmickou a to, že možná někteří z vás jsou obeznávaní s pojmem Carringtonova událost, což měla být, jestli se nepletu, 1800, co si, já jsem tady myslím podívat, to nemám, mluvím o tom a ještě jsem si to tady nerozkliknul, tady už to mám, ale to kruhy. Tak, a Carringtonova událost nastala v 1859 a došlo pravděpodobně k velkému výronu koronární hmoty na Slunci a to se děje relativně často. A když se zamyslíte nad nějak geometrií sluneční soustavy, tak máte Slunce, máte ty solární sluneční skvrny, tam jsou ty protuberance, občas je tam nějaká flare, jak se jmenuje český flare, já vždycky zapomenu. No, tak výron koronární hmoty prostě.
No ano, přesně.
Já přemýšlím jedním slovem. Erupce. Solární erupce. No a teď jako vám to vyvrhne velkou část plazmatu ze Slunce, které někam letí. A při té geometrii solárního systému prostě tady máte Slunce, tady máte zemi a ono jako má veškerý jako geometrický možnosti, kam to poslat. A je malá pravděpodobnost, že se to stane směrem k zemi. Ale prostě 1859 se to stalo. Poslala nějaký jako výrom koronální hmoty k zemi a podle nějakých zápisů byla polární záře v podstatě po celý většině části planety. Snad byly i nějaké jevy připodobněné, řekněme, statické elektřině, ale to není nikde zaznamenáno, to se spíš přisuzuje tahleté současné novince, protože tohle vlastně není jediná, to je taková nejmodernější událost, ale v posledních, tak v nějak existenci moderního lidstva, když se podíváme těch 300 tisíc let zpátky, nebo spíš po tom příchodu do Evropy těch 30 tisíc letech, tak nastalo takových událostí snad něco jako 14, nebo něco takového. A dochází se k ním pomocí toho, že se studuje množství radioaktivního uhlíku 14 v nějakých nálezech. Samozřejmě bohužel nemáte stromy, které jsou staré 30 tisíc let, no ale máte stromy, které jsou staré, ale jsou někde spadlé a zahrabané. A takhle přesně našli takovýhle krásný strom v nánosech poblíž řeky a zkoumali jej a nadatovali jej do období 14 300 let zpátky. A podle nálezu radioaktivního uhlíku se ukázalo, že tam teda brutálně, jako ořád či víc, vyskočila prostě nějaká Carringtonova, ona se tomu říká oficiálně Miyakeho událost, která to všechno popisuje, která teda masivní výron koronální hmoty zamířil prostě k zemi, kde samozřejmě v té době teda rozhodně nebyla ani žádná průmyslová civilizace, v podstatě ty naši lovci, sběrači tady prostě poletovali a byli spokojení a asi mohlo se fakt stát, že to jednak byla absolutní prostě masivní polární záře, ale třeba i vlivem toho nálezu uhlíku 14 mohlo taky dojít fakt vyloženě teď mě vypadlo to slovo, ale na cívce dochází k
indukci
proudu na něčem, protože jaksi neexistovaly žádné jako vedení v té době, ale v podstatě mohlo být třeba jevy typu elektrostatická elektřina ve vlasech těch lidí a něco, jako mohlo to být fakt zajímavé. Ono se to jako blbě představuje, protože nic takového nebylo zatím pozorováno celoplanetárně a protože máme samozřejmě elektromagnetický štít, který by tomu měl nějak bránit, tak se dá očekávat, že tohle by udělalo i zajímavě příjemné nebo dlouhodobé, krátkodobé efekty i v atmosféře, ale podle těchto nálezů, teda 14 300 let, něco takového se stalo a je to vedle Apophise, bych řekl, že je to další takový jako zvednutý prst, jako vesmír vás nemusí mít rád, lidstvo.
Ale tohle je asi jeden, který bude, to bude zvedlý prst asi vždycky, teda teď v nové civilizaci, teda, nebo civilizaci, jak ji známe, teď elektrotechnické. Řešíme průmysly 3.0, 4.0, ale až bude tady pořádný výron hmoty, tak bude průmysl 0.0. No, jako jo, tohle je kosmická hrozba jako asi navždy, no a přesně s tím souvisí i ty cesty do vzdáleného kosmu pomyslně, že? Prostě až poletíme zase k měsíci, až poletíme na Mars jednoho krásného dne, tak stačí jeden hezký výron a už tam nebudeš mít ochranu vůbec žádnou a dobrý den, nashledanou, že jo. Takže to je, jo. Co bych k tomu víc řekl? Že ano, jak to přesně řekl, tohle je Apophis jeden zvýžený prst, ale teda tohle je teda druhý, jo, to je možná prostředníček jednoho dne.
No, tak jako, hele, já doufám, že v té době už budeme, jak to bylo v knize, říká se Časová Odisa, té trilogie od Artura C. Clarka, poslední knihy, co napsal, kde lidstvo si vypočetlo, že ten 11. cyklus je nějak podezřele se zvyšuje a pak najde masivní událost, tak si udělalo takový štít kosmický, tak v té době.
No tak to já hned jsem si vzpomněl teď na Spasitele od Víra.
Co to ještě neviděl?
Ty vado, to si přečti nebo poslechni nebo jakkoliv, jako dobrý.
My máme takový pořad z Nerdopolis, my tomu říkáme Nerdátoři versus Popkultura, kde recenzujeme filmy trošku po vzoru Kinoboxu, jsme se tak řekli, že jednou za čas to budeme dělat a já jsem teda Spasitel neviděl, viděl to ten z Nerdopolis, kolega Libovan, a ten na to nadával, že je to takové rádoby umělecké, ale ten obsah jako ztrácí za formou, jako brutálně prý.
Ty brďo, no tak to bych si s ním rád
Ale když
popovídal,
to
to
říká,
jako.
hele, dobře, libované nazdar, říká mi to tady Honza Spratek, můj kolega v rámci kosmického hobby, takže já si myslím, že najednou zase mám chuť zpátky to vidět.
Hele, mě to bavilo, mě to bavilo. Já jsem to měl teda jako audioknihu a opravdu mě to bavilo. Ale teda, myslíš, že je hotový film? Ne, film
Počkej,
ještě
je to
není.
ten Spasitel cesky, ne? Nebo to ten...
Ne, nebo jo, počkej, je nějaký spasitel v
Počkej,
kinech. To mi
Spasitel.
netvrď. Počkej,
Já
počkej,
si...
tak to jako spasitel.
A nebo si to pletu s nějakým filmem?
No já
Ne,
nevím.
Stvořitel! Dobrý,
A,
já si to
tak to
pletu se
nevím.
Stvořitelem. Už jsem uklidněnej, dobře, dobře, dobře. Negativa mířili za Stvořitelem, Spasitel stále Tom.
Ne, tam je to právě dobrý, tam je jakože slunce, že jo, a teď slunce zjišťují, že prostě jakoby pohasíná, že ztrácí jako ten zářivý výkon, jo, a teď se řeší proč, a teď se řeší prostě, že něco to způsobuje, něco vlastně mimozemského původu a teď borec to jde řešit, že jo, a ta už ti nebudu víc prozrazovat,
Jasně, jasně.
protože je to moc pěkné.
Tak. No ono něco podobného, a ta Arthur C. Clarke. Víte, tady někdo opisoval, nevím jenom kdo od koho. To je, když
A
se
tak
pak
víš co,
překlepí.
hele, tohle je vír a vír napsal Marťana, to musí být dobré.
A, jednoznačně.
To s
No,
tím Martinem má.
přátelé, máme tu poslední novinku, kterou si tak přefičíme, protože se týká absolutní historie, která byla zase zjišťována z nějakých archeologických nálezů a jedná se teda o dobu, která nastala v období 11 650 až 12 900, což není zase tak jako špatně datovaný, takže řekněme takových 3 000 a něco po velké události, která nám zemi přismahlo slunce. A zjistili, že to odpovídá éře mladšího Driasu, a to je doba úbytku megafauny. A v té době zjevně byl úbytek megafauny nějakým důvodem. A ten důvod mohl být jednak lidstvo, že tu megafaunu vyhubilo. Tenhle ten výzkum se konkrétně zaměřoval na oblasti Severní Ameriky, kde právě tenhle ten úbytek byl relativně rychlý a je i spojen se zvýšenou aktivitou místních obyvatel, které třeba ty milionové stáda bizonů a tehdejší mamuty teda zmenšili na nula mamutů a menší stáda bizonů. Takže samozřejmě ano, jsou pak zajímavé filmy o tom, jak bílý muž přišel a zmenšil počet bizonů ještě na úplnou nulu, ale už tehdy, těch desítky tisíc let zpátky k tomu docházelo. A to možná taky mohlo přispět i rozvoji lidské inteligence, protože přece jenom už nemáte ulovený jedno velký zvíře, které nakrmí celou osadu, celou vesnici a všichni jsou v pohodě, a najednou je úbytek. Buď jste si je vylovili, anebo tady ještě v této době, protože tahle ta novinka tak trošičku snímá tu vinu od lidstva, že v té době nastala i taková jako kratší doba ledová, a takže to mohlo být i vliv prostředí, vliv počasí, že ta megafauna prostě vymřela kvůli nedostatku potravy, ale lidstvo vydrželo. A to znamená, že vydrželo způsobem, že si samozřejmě vyzabíjeli ten zbytek té nebohý megafauny. A pak muselo přejít na nějaký menší zvířata, na menší organismy, který pak požírali, a ty se naprosto přirozeně naskytly v rámci oblasti Aljašky ryby. A takže tyhle ty nálezy historické byly právě v oblasti Aljašky, kde vykopali několik archeologických nálezů z té doby a zjistili, že vyloženě byl velký úbytek z kostí a z pozůstatků potravy od těch savců, přišlo to k rybám. A ta úvaha je teda taková, že ta megafauna teda měla co dělat, chuděrka, aby přežila v těch krutokrušných dobách, a ještě tomu teda nepomohlo to lidstvo, ale museli se přeorientovat právě na ryby. A díky tomu pak už, protože ulovit rybu, jako dobře, rybu ulovíte, to jako zase není tak mega těžký, ale jako moc se tím nenakrmíte, takže musíte sofistikované pasti sledovat, vyplouvat i na moře, abyste ty ryby chytili, a to přece už si vyžaduje nějakou větší sofistikovanou technologii, než díra v zemi, do které spadne mamut, který ho umlátíte šutrama. Což jako, nevím, kdo hrál Far Cry Primal, tak si bude argumentovat, že ne, že mám bude těžký ulovit, ale přece jenom poměr cena výkon je tam lepší. Takže nakonec nejenom mlsné jazyčky indiánů zdejších, ale také prostředí ovlivnilo tento způsob lovu, a možná právě tento způsob lovu v nás pak u nás pak tak nějak jako vyvinul větší skilly, které se pak projeví v dalších věcech. A abych to zase vrátil do toho kosmu, tak to jsme kdysi řešili při debatě s jedním archeologem, že podle něj právě i to lidské uvědomění si pravidelnosti toho kosmu, těch událostí v kosmu, tak nejvíce možná mohlo přispět k tomu, že se nám začal vyvíjet ten náš intelekt, protože najednou, když jsme viděli jako ty vzdálené objekty, které, protože když se zdívá na ty zvířata, tak jasně tam je taky nějaká pravidelnost a ta pravidelnost si pak spojili s těmi jevy na nebi, ale ty zvířata prostě vidíš, jako ty si šáneš, zežereš. Ale v tom kosmu to bylo v podstatě mimo dosah toho člověka, tak tam fakt jako musel používat tu představivost. A
co si budem, souvislosti, to je ta věc, která tak posouvá, no, jasné, jo. Jako cykly, že ano, cykly těles, to je jako, jo. Totální souhlas. Jenom mimochodem, když jsi zmiňoval to s tím lososem, mamutem, nebo já nevím s čím, nějakou tou rybou, tak to mi úplně, říkám si, kde asi vzniklo takové to rčení, že jako nakrm ho rybou a nakrmil si ho, nauč ho chytat ryby a nakrmíš ho na život, jako po celý život. Tak si říkám, kde to asi vzniklo?
Já si myslím, že v oblasti Aljašky v roce 12900 předsteč, takže asi tak. Jo, ale každopádně lze říci, že lidstvo je opravdu velmi přizpůsobivé a dokázalo vydržet několik krizí. Já v tomhletom doplním jenom opět hint, co jsem si dal při přednášce, kterou teď připravuju pro Comic-Con, že když jsem se dělal na minulost, tak ono to lidstvo mělo párkrát fakt na vále. Jakože my máme tu, prostě tu historii jako takovou jako lineární čáru, která se občas odvětví jako jasně Homo habilis a Australopithecus, a vlastně pak jako, že ten Homo sapiens jako není úplně v přímým potomkem, což jako dává smysl, že jak ty jednotlivé skupiny lidí byly opravdu od sebe oddělené, tak se za ty desítky tisíce, stovky tisíc let fakt jako odlišili geneticky. A pak zase přišla ta původní, z té původní skupiny odsud zešly další migrace dalších lidí, kteří najednou nebyli geneticky vůbec podobní těm, co tam migrovali před desítkami tisíc let. Ale bylo pár období a především právě v těch obdobích dobledových, že se třeba ta populace, která se rozšířila třeba na nějakých desítky, stovky tisíc jedinců, a třeba, já nevím, jako já ty čísla úplně neznám, nechci úplně říkat hausnumera, ale jestli se třeba blížíme k nějakému vyšším stovkám tisícům jedinců v těch dobách před desítkami tisíc let. Ale pak byly zase chvíle, momenty, kolem těch dobledových, se to nakonec zmenšilo zase na třeba na tisícovky. Takže ty máš celou historii lidstva, která se jako nějak rozvíjí, máš ty historické nálezy a pak najednou stejně ty nálezy jako je utne, protože pak máš nějakých pár oblastí s tisícemi přeživšími, který úplně do prdele, sakra.
Říká se, že ono jako lidstvo nebo civilizace, že stačilo párkrát, aby přišla nějaká, řekněme, španělská chřipka, prostě něco takového a prostě lidstvo by, civilizace by nebyla. Jo? Jako to se v několik těch milníků, to jsem někde četl. No? A velmi dobře se tomu věnoval tehdy National Geographic před pár lety právě, že fakt stačilo pár fází, pár chvil a prostě vůbec, jako nazdar, zero, nada.
A proto pozor na Apophis a pozor na nějaký událost. Já to říkám furt.
Jo, neberu platky.
Přátelé, tak to byl závěr našich novinek, které jsme si dneska probrali a týkaly se hodně kosmu, ale navíc jsme si chtěli pořešit i nějaké otevřené ruce kosmického výzkumu vůči českým študákům a obecně českým vědcům a třeba i kvůli mě. A nevidíme, jak se přinese budoucnost. A moc díky Honzovi Spratkovi z Planetum Planetárii Pražský, který si udělal na nás čas a přiběhl úplně na poslední chvíli, aby to všechno stihl.
Jo, stihl jsem to, mě skončil kroužek pro děcka, který jsem měl v Didaktikonu, což je na kampusu Hybernská, takže jsem měl skončil kroužek pro děcka, fičel jsem sem a mimochodem jsem teda pochopil, že na Comic-Conu budeš mít přednášku, tak se uvidíme, protože tam budu oba dny v Brně, že ano, bavíme se o junioru.
Ano, bavíme se o junioru, sobotu.
No, tak já tam budu zrovna děcka učit programovat, takže možná výzva, kdo plánujete jít na Comic-Con a je vám mezi 12 až 19 lety, tak budou vypsané sloty ve 90-minutové, během kterých já vás naučím, jak ten kód přímo z Comic-Conu poslat na běžnou dráhu. Takže tak. No 19.
Kdybych se zapsal. Kdyby mě konečně někdo naučil pořádně programovat.
Takže tak.
Přátelé, a pokud chcete vidět nejenom Honzu Spratka, třeba i naše přednášky, tak dojděte, protože nakonec tam budeme mít dvě prémiový, upravený post-apo, Ale protože na Comic Con Junior přijde Michael Shanks alias Daniel Jackson, tak také s mojí drahou sestrou připravujeme přednášku Biologie monster ze Stargate, takže se můžete těšit. Bude to zajímavé. A ještě reklama, samozřejmě 18. což je o 3 dny předtím, ve středu, což je vlastně za 2 dny, v Ostravě, já to asi přejmenu na Vidátorkon, protože budu mít 7 přednášek, takže první 4 přednášky pro školy ohledně české stopy ve výzkumu astrofyziky, ne teda úplně ve třeba ESA, to, co tady řeší Honza Spratek, ale naopak třeba v observatořích jako Pierre Auger, v observatoři, které v Argentině, v observatořích, které jsou na Kanárských ostrovech, potažmo v Americe, tak o tomhle budu mít přednášku. A potom si střihneme pro veřejnost někdy od 15.30 Vida versus Marvel, Vida versus anime a Vida versus sci-fi seriály. A vzhledem tomu, že jsem trošku přestřel počet těch přednášek, tak to bude taky zajímavý pokus.
To bude hustoles, tohle znám a teda večer to bolí. No. Nebo spíš druhý den je člověk úplně jako grogy. No. To
hele,
jako...
ale budu mít předzávku čtvrtek, pátek, relax a v sobotu zase Comic-Con, takže
jo, jo, tak to je. Tak hlavně musí tam být čas na ten odpočinek. No.
Přátelé, přijďte na Ostravě 18. či na Comic-Con 21. anebo přijďte prostě do Prahy, do Planetárií a uvidíte Honzu Spratka. A nebo na Vidátora. Tady jsme tady furt a rozhodně, pokud můžete poslat hlas do křišťálové lupy, přátelé, tak to udělejte, protože jsme tam teď a myslím, že končí hlasování za 2 týdny. Křišťálová lupa a pokud absolutně nechcete nám dát hlas, tak nemusíte, ale musíte dát někomu šikovnému, jako třeba Cosmonautixu nebo Nerdopolis. My tam všichni společně a stejně nám jde hlavně o to, ať se tam sejdeme, dáme pivo a chlebíčky, takže ale když budu, ale chci vyhrát na Dušanovi to pivo, takže pasujte hlas. Tak jo, na viděnou zase na dalších streamech a dneska možná i pustím nějaký stream, až pošlu studentům bakalářek jejich úkoly a nic, mizím.